Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS.
This is SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Dan sekali lagi, jika Anda ingin memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, Anda dapat kontak langsung kami di 02-943-0135 atau 03-9949-2208. Dan jika Anda ingin mendengarkan kembali wawancara-wawancara kami seperti wawancara tadi dan juga sebelumnya, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesian. Nah, tanggal 30 Juni telah berlalu, yang berarti kita telah memasuki tahun finansial baru. Dan sebagai pembayar pajak, ada satu kewajiban ini, bahwa kita semua diharuskan untuk mengajukan pengembalian pajak ke kantor pajak Australia. Nah, apakah saat ini itu ada perubahan dan sebagainya? Untuk mengetahuinya, kami sebelumnya mengundang atau menghubungi Bapak Andy Asyandi dari Success Tax Professional di Adelaide untuk menjelaskannya. Berikut wawancara kami tersebut. Terima kasih sekali Pak Andy Asyandi.
Terima kasih banyak Ibu Sri atas kesempatannya lagi. Wah, ini benar-benar spesial ya hari ini. Terima kasih banyak Ibu Sri.
Kami Bapak yang spesial ini karena ini pumpung masih awal Bapak, sehingga kami dapat mempersiapkan. Maksudnya itu begitu. Jadi sebelum kami-kami ini minta pengembalian pajak, kami sudah tahu apa yang harus kami perhatikan. Ini kan suatu peristiwa yang tidak asing lagi. Setiap tahun itu bagi pembayar pajak harus mengajukan pengembalian pajak. Namun untuk tahun 2021 ini, itu apakah ada perubahan atau apakah ada hal-hal yang baru yang harus kami perhatikan, Bapak?
Ya, Ibu Sri, terima kasih banyak sebelumnya. Seperti yang sudah kita bahas 2 tahun yang lalu, 2019, tentang single tax payroll. Jadi ini kebetulan tahun ini setelah habis itu 2019, 2020, 2021, kayaknya semuanya udah benar-benar 100% ya, udah mulai keluar. Dan kebetulan saya pantau langsung dari semenjak mulainya tanggal 1 Juli kemarin hari Kamis, itu kebetulan portal ETO down, terus hari Jumat. Nah, terus kemarin itu hari Senin, semua informasi yang termasuk di single tax payroll, termasuk wages, semua gaji, sudah bisa didapatkan langsung dari MyGov yang bisa memakai sarana MyGov dari untuk MyTax juga. Jadi sebenarnya otomatis sudah kita tidak perlu dikasih semacam piawaji atau income statement lagi, Bu. Jadi lebih gampang, lebih mudah dan cepat sekarang.
Jadi semuanya itu sudah ada template-nya, ibaratnya begitu, Bapak.
Betul, Ibu Sri.
Itu bagi mereka yang melakukannya sendiri kan, begitu kan, Bapak?
Betul, Ibu Sri. Iya, iya.
Nah, sekarang Bapak, walaupun template itu sudah ada, tapi biasanya kan ada, tapi perhatikan untuk hal-hal semacam ini misalkan. Nah, apakah ada catatan-catatan seperti itu, Bapak?
Oke, untuk tahun ini ya, yang paling penting sebenarnya saya bisa kasih sedikit tips dari saran-saran yang ETO atau kantor pajak yang benar-benar mereka fokus tahun ini. Itu terutama paling penting orang yang kita istilahnya trading sama cryptocurrency, Bu Sri. Mungkin cryptocurrency itu nggak semua banyak, cuman akhir-akhir ini banyak orang-orang yang sudah memakai atau menggunakan cryptocurrency sebagai sarana semacam saham gitu ya istilahnya di sini. Dan kebetulan ETO pun menyarankan kalau yang kita menggunakan cryptocurrency, kita harus melapor pajak, melapor income-nya cryptocurrency. Soalnya sekarang datanya sudah, teknologinya sudah masuk ke kantor pajak. Jadi jangan
didiamkan saja.
Didiamkan saja. Soalnya sekarang udah mulai keluar juga. Itu yang paling penting, satu, cryptocurrency. Dan yang kedua, sekarang juga ETO sudah mempunyai teknologi untuk match atau menyamakan income di luar negeri. Jadi kalau semua orang Australia yang punya income di luar negeri, harap lapor juga. Terutama mereka punya, ada sarana sebanyak 45 negara ya sama Australia, ya, termasuk terus terang seperti UK atau Amerika, Singapura, Malaysia. Kalau Indonesia saya sebenarnya nggak begitu tahu apakah sudah ada belum, cuman yang negara-negara Middle East seperti Qatar gitu, mereka sudah mempunyai sarana juga. Jadi kalau yang mempunyai income dari luar negeri, seperti contohnya mungkin ada kontrak di luar, rumah di luar negeri atau punya saham di luar negeri juga, harus laporkan. Itu yang satu.
Bagaimana kalau terus, itu pensiun, ya, Bapak?
kalau pensiun dari luar negeri, kalau kita mau ditransfer ke sini atau dilaporkan dari luar negeri ke Australia, sebenarnya nanti kita bisa termasuk income juga. Oke, cuman kalau dimasukin ke superannuation-nya kita sendiri juga ya harus langsung dimasukkan. Kalau kita transfer dari luar negeri ke sini, harus dimasukkan ke superannuation-nya kita langsung. Cuman kalau ditransfer langsung nanti bisa termasuk capital gain tax.
Saya jadi ingat itu tetangga saya itu pernah bekerja di mancanegara, orang Australia, Bapak, bukan orang Indonesia masih asalnya. Dia mempunyai, kalau tidak salah, juga semacam superannuasi begitu. Tapi rupanya orang itu berusaha untuk tidak mengkaitkannya dengan ATO sini begitu, Bapak. Makanya itu tadi saya tanyakan bagaimana kalau misalkan seseorang yang mempunyai apakah itu pensiun atau itu berupa superannuasi yang dari mancanegara itu bagaimana? Karena itu semacam sesuatu yang dimiliki itu kan sebetulnya harus dilaporkan, kan begitu kan, Pak?
Betul, Ibu Sri. Cuman kalau super yang di luar negeri, kalau supernya masih dapat, istilahnya kalau kita mendapatkan kenaikan dari jumlah supernya, ya kemungkinan itu bisa dimasukkan ke dalam income. Cuman yang saya bicarakan di sini terutama income yang aktif ya, seperti kerjaan atau seperti saham atau ada rental income atau bisnis gitu, ya, bisnis luar negeri itu yang paling penting.
Ya, penghasilan, semua itu harus masuk. Iya, Bapak. Nah, ini yang harus dilaporkan ya, Bapak, ibaratnya. Nah, sekarang biasanya orang kan akan bertanya kan, Bapak, bagaimana kita dapat memaksimalkan klaim itu biasanya. Saya menanyakan sejauh masih dalam koridor atau tanda petik legal ya, Bapak. Itu
legal maksudnya. Ya, oke. Sebenarnya itu gampang saja, Ibu Sri. Selama itu pengeluaran masih berurusan atau berhubungan dengan kerjaan kita, itu sebenarnya kita bisa klaim. Cuman syarat yang paling penting ada tiga. Satu, kita harus benar-benar mengeluarkan atau membayar sendiri, out of pocket istilahnya, yang satu. Yang kedua, itu harus benar-benar berhubungan dengan kerjaannya. Dan yang ketiga, paling penting juga, dan sekarang ATO itu mewajibkan semua orang untuk membuktikannya. Jadi dengan catatan kita punya receipt atau dia bilang kalau nggak punya receipt, nggak ada alasan lagi, kita sekarang semuanya punya HP, jadi bisa difoto gitu, Bu. Jadi harus ada buktinya, yang penting.
Ini saya juga punya kebiasaan yang jelek, Bapak. Kadang-kadang bukan kwitansi atau receipt itu terus diletakkan di mana, padahal sudah dimasukkan ke amplop atau apa, nanti amplopnya gak, pas waktunya raib, hilang. Nah, Bapak, kalau dulu kan ada yang namanya 250 non-deductible atau apa, itu bagaimana, Bapak? Itu masih berlaku?
Oke, 250 itu sebenarnya berhubungan dengan yang namanya self-education. Jadi itu dengan berhubungan kalau kita istilahnya belajar lagi atau mungkin balik ke uni atau TAFE lagi dengan catatan berhubungan lagi dengan kerjaan kita sekarang. Cuman yang 250 itu sampai sekarang masih belum dipas sama parlemen, Bu ya. Ini baru kemarin dalam masuk tahap budget, baru budget. Cuman mereka pikir mungkin nanti pas election mungkin ya, pas ada pemilu. Ya,
jadi maksudnya 250 itu, kalaupun orang itu tidak secara resmi mengikuti pendidikan resmi, contohnya saya ambil diri saya saja misalnya, Bapak, yang mudah. Untuk pekerjaan saya atau saya beli buku ini, beli buku itu, pikirnya untuk supaya otak saya lebih cerdas atau untuk apapun pengetahuan.
Buat ngasah lagi lah istilahnya. Ya.
Jadi dari pengeluaran itu, apakah itu dapat diminta pengembalian, Bapak?
Bukan, jadi misalnya Ibu Sri, misalnya beli buku, kalau beli buku masih oke. Cuman yang kita ngomongin sekarang lebih berhubungan dengan kuliah lagi misalnya, atau online, istilahnya
apa, online education,
kayak open uni gitu, online education ya. Misalnya Ibu Sri mendaftarkan $1,000 ya, terus $1,000 course ini, oke. Okay? Dari $1,000 itu nanti kita kurangin lagi 250. Nanti yang Ibu Sri bisa klaim cuma 750, gitu maksudnya.
Itu dari $1,000 itu. Yang non-deductible ya, itu tadi.
Betul. Nanti yang mau dibicarakan itu, mereka mau menghapuskan 250, nanti Ibu Sri bisa klaim ribunya 100% sebagai tax deduction.
Ini belum selesai.
Masih tahun ini 250.
Ya, saya loncat-loncat ini, Bapak.
Ya, nggak apa-apa, Bu.
Nah, biasanya orang-orang itu untuk katakanlah sedia payung sebelum hujan. Kalau misalkan dapat gaji, ya disimpan. Nah, biasanya menyimpannya itu dengan salary sacrifice itu. Nah, itu
betul,
bagaimana?
Nah, salary sacrifice itu sebenarnya bukan buat semua industri ya, Bu, ya. Sebenarnya kalau teorinya self-sacrifice itu artinya mengurangi income sebelum pajak. Jadi saya kasih tahu teorinya dulu. Misalnya income-nya Ibu Sri misalnya 50 ribu nih semuanya. Terus kalau di self-sacrifice biasanya dikurangin 15 ribu misalnya. Jadi taxable-nya income Ibu Sri yang harus dilaporkan pajak, nah, otomatis cuma 35 ribu, begitu. Itu teorinya. Yeah. Cuman sekarang buat salary sacrifice bukan semua orang bisa mendapatkannya, Bu. Soalnya syaratnya satu FBT kan salary sacrifice itu dari fringe benefit tax. Nah, itu beda lagi pajaknya. Pajaknya FBT itu 47%, Bu. Jadi tinggi sekali. Itu kayak untuk beberapa perusahaan atau company saja yang bisa membuatnya.
Kalau untuk perorangan bagaimana? Apakah salary sacrifice itu menguntungkan atau tidak?
Menguntungkan sekali sebenarnya. Cuman satu lagi tergantung dengan lifestyle-nya ibu atau lifestyle-nya orang. Kalau mereka kan saya bilang seperti salary sacrifice itu bisa mengurangi pajak, betul. Cuman nanti kontranya dari salary sacrifice nanti sebenarnya dapat cashback atau dapat cash flow-nya sebenarnya berkurang. Soalnya kan nanti larinya semuanya ke salary sacrifice. Nah, salary sacrifice itu sebenarnya misalnya tadi saya bilang 15 ribu per tahun. Itu 15 ribu sebenarnya kita uang yang tidak kita pegang itu loh. Cuman kita bisa pakai itu 15 ribu buat misalnya bayar rent, bayar kontrakan, terus bayar grocery, bayar listrik juga bisa, utilities, bayar gas. Tapi satu lagi tergantung industrinya yang diperkerjakan. Yang terutama yang bisa dapat salary sacrifice yaitu health industry seperti nurse, aged care juga sekarang, terus carer gitu-gitu. Kalau untuk kita yang profesional misalnya Bu ya, biasanya kita bisa juga sacrifice, cuman sedikit limit ke mobil atau parkir. Gitu aja sih biasanya. Jadi nggak bisa sebanyak di health industry, Bu.
Tapi kalau salary sacrifice itu dimaksudkan untuk misalnya, kalau saya pegang semua, artinya itu setelah diambil pajak, gaji itu diberikan semua, wah nanti habis. Tapi kalau misalkan 10% atau apa saya masukkan ke dalam sacrifice,
betul.
Kan berarti saya hitung-hitung menabung gitu loh Bapak, itu maksud saya.
Ya itu sebenarnya bisa juga salary sacrifice ke super Bu ya. Itu kan misalnya kalau kita salary sacrifice ke super, istilahnya self contribution, namanya salary sacrifice buat superannuation juga bisa. Jadi di atas 9.5% dari super, nanti kita bisa disisihkan lagi, tambah, istilahnya nambah lagi dari situ, di salary sacrifice buat super. Misalnya kalau Ibu mau tambahin lagi, kan sekarang kan di cap-nya kan maksimum 25.000 ya. Misalnya kita cuma dapat taruhlah 12.000 per tahun. Kalau misalnya mau nambah lagi 13.000 ya bisa juga. Jadi totalnya 25.000.
Itu kena tax pada waktu itu atau tax-nya nanti pada waktu diambil, Bapak? Itu maksud saya.
Pajaknya itu sebenarnya itu yang tadi saya bilang, kalau saya sacrifice yang bayar pajak adalah perusahaannya itu sendiri. Jadi mereka bayar pajak 47%. Nah, buat kita sebagai pegawai, misalnya kita tidak bayar pajak, jadi namanya kan pre-tax, jadi sebelum dipajak. Jadi bisa mengurangi pajak kita sendiri sebagai pajak penghasilannya kita.
Terutama untuk ini para kaula muda itu, itu salah satu cara untuk satu mengurangi pajak, keduanya juga menyimpan, kan begitu?
Betul, bisa begitu
nah,
juga.
Bapak, kaitannya dengan child care, itu bagaimana?
Maksud Ibu child care subsidi kah?
Iya.
Child care subsidi itu sebenarnya nggak ada urusannya dengan pajak ya, dan kita nggak bisa claim itu. Jadi bukan termasuk
misalnya
tax deduction. Buat child care itu kita nggak bisa claim, cuman child care itu termasuk dalam allowance. Jadi masuknya ke child care subsidi. Nah, gimana caranya kita bisa membuat child care subsidi ya, harus lapor pajak.
Iya, lain
lagi
ceritanya. Itu lain lagi. Ada hubungannya dengan kantor pajak, tetapi tidak berkaitan langsung dengan pengembalian pajak itu sendiri.
Betul.
Pengembalian pajak.
Tidak ada urusan.
Iya. Mungkin masih ada lagi Bapak yang dapat dijelaskan?
Ya, sekarang asal Ibu Sri tahu juga, nanti ya semenjak minggu lalu ya, tanggal 1 Juli, super kita semua naik Bu ya, jadi sekarang 10%.
Dari 9,5 itu.
Dari 9,5, jadi semua orang sudah naik 10%. Sebenarnya sih udah lama ya, dari bulan Oktober budget yang kemarin itu, tax bracket kita persentasenya jadi berkurang sekarang. Misalnya sekarang penghasilannya kita dari 21.000 ke 45.000, jadi cuman pajaknya 21% atau 19%, saya ngomongin 21%, 19% ditambah Medicare levy ya 2%. Terus yang mediumnya 45.000 sampai 120.000, jadi pajaknya cuma dikenakan 34,5%. Dan sekarang 120.000 sampai 180.000, sekarang pajaknya cuma 39%. Jadi kita marginal tax-nya sekarang udah naik ya, dan pajaknya berkurang gitu, Bu. Lebih banyak menguntungkan buat semua pihak istilahnya.
Betul Bapak, karena kalau mereka yang diambang, maksud saya kalau mereka yang diambang seperti 45, kalau ini gajinya 46, kan juga yang masuk yang ke 34.
Iya, makanya 34% kan ada tax deduction, deductible Bu, makanya harus pinter-pinter nyari tax deduction itu. Kalau bisa mengurangi dari 46, bisa berkurang sampai 45 misalnya, kan lumayan. Jadi ya, bisa nah, masuknya ke taxable income-nya ke 21%.
Ini tepat sekali Bapak dengan pertanyaan saya terdahulu. Karena katakanlah yang middle tax itu, kan betul, dari 45 betul. Sampai dengan 150 kan begitu. Nah, betul. Bapak mengatakan pinter-pinter saja mengurangi sehingga the taxable income ya Bapak. Kalau orang mengatakan
ya, betul.
Kan jadi jumlah penghasilan yang dapat dikenakan pajak.
Betul,
nah, itu menjadi ya. Berkurang dari 45 atau bisa 45. Jadi misalnya maksudnya begini, jadi kalau saya melakukan di situ apakah masuk ke superannuasi atau apa? Berarti ya, yang tadinya income saya itu 46 misalnya, karena self sacrifice saya itu sedikit saja Pak, jangan banyak-banyak, 9.000.
9.000 ya. Iya.
Kalau 10.000 itu kan sudah hampir 20% Bapak, begitu.
Iya, benar-benar. Ya. Benar.
Jadi
ya, benar.
Katakanlah 9.000. Nah, kalau 9.000 kan berarti
37.000.
Iya, 37. Nah, apakah betul. Itu dapat dilakukan seperti itu Bapak?
Oh, bisa sekali, Bu. Jadi kalau kita misalnya 46.000, kan itu gross ya semuanya. Jadi di perjanjian kita 46.000 misalnya. Terus kita menggunakan salah sacrifice itu, mau apapun ya terserah. Terus tiba-tiba taruhlah 9.000 lah, mau parkir, mau bayar kontrak, segala macam. Terus jadi total taxable income-nya, ini sebelum kita ada deduction juga loh, Bu. Jadi ini cuman baru salah sacrifice
gross,
toh ya. Nah, terus langsung tiba-tiba taxable income-nya 37.000. Nah, 37.000 itu kita sudah termasuk ke bracket yang
di bawahnya
21%. Ya, udah otomatis sudah drop ya. Jadi udah jatuh. Jadi pajaknya langsung kasarnya kira-kira 3.300 lah. Jadi lumayan kan dari yang pajak yang pertama, kalau 46.000 misalnya Ibu Sri, 46.000 itu pajaknya kira-kira 5.000 loh. Jadi lumayan 2.000 berkurang.
Itu yang saya maksudkan Bapak. Jadi ini nyata, semuanya di atas meja, jelas dan diperbolehkan begitu kan Bapak ini?
Betul, betul.
Itu yang saya maksudkan. Ini hanya salah satu cara ya Bapak ya, kalau kita terutama kalau gaji kita itu mepet di di perbatasan begitu. Bapak, terima kasih sekali atas penjelasannya.
Jadi, terima kasih banyak Ibu Sri atas kesempatannya lagi. Ini
paling
Ibu,
tidak dapat membekali kami-kami atau orang-orang yang seperti saya ini Bapak.
Mudah-mudahan penting buat yang lainnya juga.
Bapak Andi Asyandi, terima kasih Bapak dan sampai jumpa Bapak di lain kesempatan.
Terima kasih banyak Ibu Sri, sampai lain kali kesempatan. Bye-bye.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.